Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons in genade gegroet. Kom ons antwoord op die Here se seëngroet met die sing van 'n lofsang. Ons sing hartlik saam uit Psalm 82, daarvan die eerste en die tweede vers. Psalm 82. God spreek die ander gode aan. As regter gaan hy voor hulle staan. Hoe lank gaan julle so bly oordeel? Die reg misken, die kwaad voordeel. En dit wat daarop volg. Ons noem vir u Psalm 82, daarvan vers 1 en vers 2. Broers en susters, ons lees in Matteus 5 vers 3, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Ons sondes verhinder ons van ons afhanklikheid, raaksien en aanspreek. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet, soos die Here dit vir ons opsom, in Markus 12 vers 28 tot 34. Een van die skrifgeleerders het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel eerste grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here onse God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Pragtig meneer, sê die skrifgeleerde vir hom. Dit is waar wat u gesê het. Die Here is die enigste God en daar is geen ander God as hy nie. En om hom lief te hê met jou hele hart, met jou hele denke en met al jou krag en om jou naaste lief te hê soos jouself, is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers. Toe Jesus hom so verstandig oor praat, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Ons tree nie op soos mense wat weet dat die koninkryk naby is nie. Laat ons ons skuld bely en ons sing derhalwe dan van gesang 232 daarvan die eerste vers. Diep o God, diep neergeboe, staan ons voor u hoë reg in volsla onvermoë. Hoe word ooit ons saak besleg? Waar ons voor u skuldig pleit o volmaakte heiligheid, werk u met die gees versoening deur die heiland se voldoening. Ons noem die gesang 232 daarvan vers 1. Broers en susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring. Deurdat hy in ons plek 'n vervloekte te word, is Christus nou vrygespreektes. Dit dring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God soos volg. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in 'n Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Ons het ons geloof bely. Kom ons loof die Here vir die gawe van die geloof en ons sing derhalwe van gesang 203 daarvan vers 1, 3 en 5. Gesang 203 vers 1, 3 en 5. Loof die Here al wat lewe wil om dank en hulde bring. Hy het al ons skuld vergewe en ons 'n nuwe lied laat sing. Loof hom, prys hom, loof en prys hom. Loof die Vader, God en Heer. Ons noem vir Psalm gesang althans 203 daarvan vers 1, 3 en 5.
Ons skriflesing is uit Deuteronomium hoofstuk 32. Ons gaan van vers 1 tot en met vers 18 lees van Deuteronomium 32. Met die woord van die Here so voor ons oop, terwyl julle net so sit, broers en susters, kom laat ons saam bid. Troue Here van ons lewe, God by wie ons vrede vind, aan U kom toe alle lof en dank. Here, dankie dat ons hier is, hier mag wees, dat ons nie in die middel van die nag hoef uit te gesluip het, met geheime tekens ergens een bijeenkomst moest reël en seker maak dat niemand ons sien gaan en ons sien kom en ons sien by mekaar kom nie. Soos dit was vir soveel Christene, soos wat dit is vir soveel Christene. Dankie Here dat ons nie in die katakombes met dooies rondom ons die enigste lewendes hoef te wees nie. Ons erken, Here, dat ons nie altyd hier die wonderlike geleentheid wat ons het om sonder vervolging U te aanbid, aangryp of koester nie. Maar ons is hier, Here, en ons is baie bly om hier te wees. Dankie ook vir ons broers en susters wat ons langs en voor en agter ons mag ervaar as deel van daardie groep mense saam met wie ons die ewigheid gaan ingaan. Ons dra nie op hulle, Here, wat met vakansie is. Hulle wat nie vanoggend hier kan wees nie weens vervoer. Hulle wat nie hier kan wees nie weens gesondheid. Al ons broers en susters in die geloof, Here, ontferm U asseblief oor hulle en dankie dat ons ook van tegnologie gebruik kan maak om ook hierdie boodskap van vandag by hulle uit te kry. Ons bid vir hulle wat geen geloof het nie. Hulle wat in ongeloof verval het en hulle, Here, wat die evangelie nog nooit gehoor het nie. Ontferm U asseblief oor hulle, Here, en maak ons U gewillige instrumente om vir daardie mense ook te gaan vertel van die wonderlike genade wat U so vol liefde oor ons uitstort. Wees nou met ons, Here, in die saamlees uit die woord, U woord, U ware ewige woord, en dan ook in die oordenking dat het vir ons sal betekenis hê, nie net vir nou nie, maar ook vir môre en oormôre en totdat U kom. Spreek, Here, ons luister graag. Amen. Deuteronomium 32. Hoor, hemele, ek praat. Luister na my woorde, aarde. My onderrig kom na julle toe soos reënwater. My woorde verkoek julle soos dou, soos sagte reëns op die grasies, soos reënbuie op die graan. Ek wil die naam van die Here roem. Prys ons God om sy grootheid. Hy is die rots. Sy werk is volmaak. Alles wat hy doen is regverdig. Hy is die getroue God sonder onreg. Hy is regverdig en betroubaar. Israel is ontrou aan die Here, nie meer sy kinders nie, nie geskik vir sy diens nie, vals en korrup. Doen julle dit die Here aan? Jy is 'n dwaase volk sonder verstand. Is die Here nie jou vader, jou skepper nie? Hy het jou gemaak, jou in die lewe gebring. Dink aan die dae lank verby. Onthou die jare van die voorgeslagte. Vra jou pa dat hy jou vertel, jou ou mense, dat hulle jou dit sê. Toe die allerhoogste vir die nasies hulle besittings gegee het, toe hy die mense in volke opgedeel het, het hy vir hulle hulle grense bepaal, soveel as wat daar Israeliete is. Hulle is die Here se volk, sy deel. Jakob is die Here se vaste eiendom. Hy het sy volk in die woestyn gevind, in 'n onbewoonbare land waar woestyndiere skreeu. Die Here het sy volk omhels, hom vertoetel en versorg soos die appel van sy oog, soos 'n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop, oor hulle fladder en hulle vang op sy vlerke wat hy oopsprei, soos 'n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra, so het die Here net hy alleen sy volk gelei. Daar was nie 'n ander God by hom nie. Die Here het sy volk die land in besit laat neem en hom laat eet van die opbrengs van die lande, om heuning uit klipskere laat geniet, olie uit harde klip, botter uit die beestrop, melk van die kleinvee, vetlamme, skaapramme en bokramme uit Basan, die beste koring, die wyn wat jy drink kom uit die beste druiwe. Jesterin het alles in oorvloed gehad, hy het in opstand gekom, jy het oorvloed gehad, jy het dom geword, jy het jou ooreet, hy het God wat hom gemaak het verwerp, hy was vermetel teen die rots wat hom gered het. Israel het vreemde gode bo die Here verkies, hom getart met hulle afskuwelike afgode, offers gebring aan velduivels, aan goed wat nie gode is nie, aan onbekende gode, nuwe gode wat van die bure afkom, gode wat onbekend was aan julle voorvaders. Jy het jou rots, jou skepper, nie in ag geneem nie, die God wat jou in die wêreld gebring het, vergeet. Ons lees tot sover uit die skrif, gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy gemeente praat. Ter voorbereiding van die prediking, broers en susters, sing ons van gesang 500. Ons sing daarvan verse 2 en 3. Gods dade is volmaak en goed, hy sal my nooit begewe, en dit waarop volg. Watter sekerheid is daar nog in hierdie lewe. Watter vastigheid is daar werklik nog vir mense? En sien wie mense die sekerheid wat daar is, die vastigheid wat bestaan, toch raak. Ja, weet soer, God rots, is een van die maniere waarop God homself bekend maak deur die beeldspraak, die metafoor van rots, klip, tsur, wat eintlik beteken kraans of groot rots, wat ook dan kan beteken skerp, kragtig. En toch is dit nie wat mense dink en ervaar nie. Meer as een keer, broers en susters, is dit so dat Israel, die volk van die Here, op 'n ander pad gegaan het. Meer as een keer gebeur dit, dat die uitverkore volk wegdwaal. En telkens is dit die Here wat hulle terugroep. Die Here maak van verskillende maniere, tegnieke gebruik om hulle net weer tot orde te roep. Daar was kere wat die Here die Israeliete tot orde geroep het deur 'n ander nasie te laat kry om hulle in te val en oor hulle te heers. Soos die Filistyne en ons lees in Rigters keer op keer dieselfde vertelling. Israel het weer gedoen wat verkeerd tussen die oë van die Here en die Here het, en dan is dit Midianiete of baie kere ook die Filistyne wat hulle land ingeval het. By ander geleenthede het die Here by wyse van profete en profetiese, mens wil amper sê dreigemente, hulle tot orde geroep het, vir hulle gesê het, as dan, as julle volhard in hierdie afgodediens, dan gaan ek julle straf. Daar was ook ballingskap. Die tyd toe Israel verkeerd opgetree, die volk van die Here gewoon net aangegaan het met hulle sondigheid, en die Here toegelaat het dat hulle as ballinge na ander lande, Babylon toe gevoer is. So was daar Israeliete of Jode, wat in Babylon gebore is, groot geword het, kinders gehad het, dood gegaan het, sonder om voet op die beloofde land se grond te sit. Daar was kere gewees wat die Here by wyse van herinnering Israel tot orde geroep het. Dis baie keer in die psalms wat ons vind dat die psalmdigter sal sê, onthou jy toe die Here dit gedoen het, onthou jy toe die Here dit gedoen het. Ietsie daarvan kom na vore in hierdie gedeelte en die ander manier waarop die Here Israel tot orde geroep het, is by wyse van selfopenbaring. Deur vir hulle te sê, kyk wie ek is, onthou wie ek is. So half openbaring, so half herinnering. Om vir hulle te sê, hoekom is julle op hierdie pad, onthou met wie julle eintlik besig is. Dis wat die Here nou hier doen. En dit, broers en susters, is 'n tegniek wat die Here tot vandag toe gebruik om ons telkens, wanneer ons in ons lewe en in ons gedagtes begin afdwaal, net weer aan hierdie dinge te herinner. Net weer vir ons te sê, onthou. Onthou wie jy is, maar belangriker nog, onthou wie ek is. Daar's twee beelde in hierdie gedeelte wat baie sterk na vore kom. En die al twee van hulle het te doen met soer, die klip, die kraans. Die een is, die Here is die rots, en die ander een, die Here is die arend. En ons gaan by hulle al twee stilstaan. En dit is eerstens dan die tweede beeld wat gebruik word, die een wat mooi in die middel is, tussen rots aan die begin en rots aan die einde, is die Here die arend, soos die arend sy kleintjies uit die nes uitskop. En nou klaar vind ons hierso dan, broers en susters, dat die Here besig is in vers 11, om te sê, met die eerste oogopslag mag dit nou lyk na ietsie wat nie regtig baie mooi is nie. Watter ouers kop nou 'n kind uit die nes uit? Die antwoord is sodat daar die kind kan begin doen wat die kind moet doen en word wat die kind eintlik al klaar is, is dit nodig om hom so bietjie net so 'n stoetjie uit die nes uit te gee. So eintlik is selfs die uitskop uit die nes uit deel van die ontferming van die Here. En dit wat vir ons partykeer met ander woorde lyk na 'n stukkie hardheid of ongenaakbaarheid of onregverdigheid is eintlik deel van 'n groter prentjie van ontferming. Dit wat die Here doen is nooit om ons te vernietig nie. Dit wat die Here doen is nooit om ons skade aan te rig nie, maar is altyd daar om ons sterker te maak, om ons te maak wat ons eintlik reeds is, want daar die kuikentjies gaan allemaal arende word, so hulle is eintlik klaar arende. Hulle moet nog net leer om te vlieg. En as hy eers uit die nes uit is, vlieg die arend nie ander kant toe nie, maar fladder oor die kleintjies, en as hulle nog nie reg is nie, vang daar die arend, die kleintjies op die vlerke en drale, sit hulle terug, maar môre is dit maar weer dieselfde storie. Dan môre of oormôre, as dit nie vandag gewerk het nie, gaan die klein arend begin vlieg. Die maag gaan nog steeds fladder, die arend gaan nog steeds fladder oor hierdie kind, totdat hierdie kind regtig waar ordentlik kan vlieg. En so is dit, broers en susters, dat die Here homself openbaar as soos 'n arend, altyd besig om hom oor ons te ontferm, altyd besig om ons te beskerm. En net soos die arend nie hulp kry of hulp nodig het nie, so is dit ook met die Here. Dis 'n deel wat nie baie maklik raak gelees word nie. Ons almal hou van die beeld van die arend, maar hierdie laaste woorde, daar was nie 'n ander God by hom nie. Dit wat die Here doen, doen die Here alleen, want hy is die Almagtige. Daar's nie iemand anders wat hom adviseer nie, daar's nie iemand anders wat hom moet help nie. Die arend het nie ander voël nodig of ander dier nodig om hom te help om die kleintjie groot te kry nie. Sy liefde is groot genoeg, en hy is sterk genoeg om dit alles self te kan doen. Natuurlik is daar nog een tree na dit, en dis, daar is nie eintlik ander gode nie. En dit lees ons dan ook verder, wanneer ons, net voordat ons weer na die rots toe kom, dan staan daar, vreemde gode bo die Here gekies, die Here uitgetart. Met ander woorde, ten spyte daarvan, dat die Here die enigste is wat die mens versorg, dat die Here die een is wat niks nodig het nie, daar nie ander God is nie, draai die mense na veldduivels. Dis goed wat nie eens gode is nie. Onbekende gode, nuwe gode wat van die bure afkom, ou gode wat van die bure af en van die verlede afkom, almal van hulle afgode. Mense wat met ander woorde hulle vertroue stel in alles behalwe die een wat eintlik alleen kan beskerm. Dit is die Here, broers en susters, wat ons beskerm, wat hom oor ons ontferm en hom nog altyd oor ons ontferm het. Die Here openbaar homself as die een wat soos 'n arend alles tot ons beswil laat meewerk. En wanneer ons die doopformulier lees, dan lees ons daar, die Here sal alle kwaad van ons afweer, of dit ons ten goede laat meewerk. Dis wat ook hier gesê word in hierdie metafoor oor die Here as die arend wat hom oor sy kuikens ontferm. Dit moet vir jou eerder 'n groot stuk rustigheid gee, want die Here wat hom soos 'n arend ontferm oor sy kinders is ook die Skepper. Waar hy alles geskep het, is hy anders as wat mense partykeer dink, steeds lief vir sy skepping, het hy belang by sy skepping, gee hy om vir sy skepping, sorg hy vir sy skepping. Broers en susters, oënskynlik het dit baie sleg gelyk aan 'n vloekhout. Toe die een wat gekom het om die koninkryk van God te vestig, daar gehang het en daar gestaan het, Inri, Jesus Nazaret, Rex Judorum, Jesus van Nazaret, koning van die Jode. Daar is hy besig om dood te gaan. Maar op vlerke van die opstanding is alles gevang. Op vlerke van 'n wederkoms word die boodskap die wêreld ingedra. God red. Wat aanvanklik mag sleg lyk, is op die ou einde eintlik deel van 'n groter, pragtige prentjie van ontferming. Dis ook in daardie prentjie wat ons eie bestaan vasgevang is, broers en susters. Ja, ons almal gaan tot sterwe kom, behalwe as die wederkoms plaasvind, waarvoor ons almal hoop. Maar dit wat aanvanklik sleg lyk, word op die vlerke van 'n opstanding by die wederkoms gevang. En ons hoor weer, hy wat Skepper is, ontferm hom oor ons. Dis die binnenste prentjie, broers en susters, maar weerskante daarvan word daar van die Here gepraat as die Here wat die rots is. My rots, my veilige vesting. Nou klip, broers en susters, simbolies as teken van krag of as kraans is aan die een kant iets wat jou kan veilig hou, maar aan die ander kant iets wat jou kan vernietig. En aan die vernietig kant is die bose, die duivel en sy trawante. Want al word die Here hier meer as een keer die rots genoem, is hy vir sy geliefdes nie die rots wat hulle verpletter nie. Is hy nie die rots wat ons vernietig en seer maak nie. Hy is nie die rots wat ons plat druk nie. Hy is die rots wat ons anker is. Ons vaste en veilige vesting is. Hy is die rots wat vaststaan in elke situasie. In vers 15 van Deuteronomium 32 staan daar, Jeshurun het alles in oorvloed gehad. Nou Jeshurun is 'n ander naam, 'n simboliese naam vir Israel. En dit beteken hy wat regop staan. Hy wat regop staande is. En hoekom is Jeshurun of Israel dan regop staande? Omdat hy op hierdie rots kan steun. Omdat het hierdie rots, hierdie kraans is wat hom regop hou. En so is dit van ons. Ons is ook Jeshurun. Symbolies van hulle wat regop staan, maar is nie ons wat regop staan nie. Dis ons rots wat ons regop hou. Alles verander. Alles verander en sal bly verander. Maar die rots, ons rots, bly vasstaande. Ons rots is die een op wie ons altyd weer kan bou. Jesus sê in sy gelykenis, daar was 'n man wat sy huis gebou het. En die ene het gebou op sand en die ander op die rots. Hierdie rots wat hom oor ons ontferm, gee vir ons vastigheid wat nie eens deur die storms van hierdie lewe weggevat kan word nie. Dit is die klip wat rol in die beeld wat Daniël ons van vertel, wat die koninkryke van hierdie wêreld die een na die ander sal laat val. Maar die rots self en sy koninkryk bly vir ewig. Want ons lees in Openbaring van hom wat met voete van gloeiende geelkoper vas staan, sterk staan. Broers en susters, dis ongelukkig so dat ons almal van tyd tot tyd in ons lewe, in ons gedagtes, in ons doen en late so 'n bietjie wegdwaal en ja, dalk selfs afdwaal. Maar die rots bly daar. Hy is ons rots. Hy is ons skepper. Hy is die een op wie ons altyd vas kan staan. Hy is die een op wie ons kan staat maak. Want hy gee om. Nooit sal hy die rots wees wat ons verpletter nie. Altyd sal hy die rots wees wat ons beskerm, wat hom oor ons ontferm. Altyd sal hy die rots wees wat ons heuning uit klipskeure gee. Altyd sal hy vir ons die beste van die druiwe gee. Dit lyk nie altyd aanvanklik so nie. Maar die eindproduk is altyd dieselfde. Altyd bewys van sy liefde, van sy ontferming, van sy beskerming. En as jy in krisis is, kan jy maar onthou, hy is die rots na wie jy toe kan gaan vir beskerming en ontferming. En onthou, al lyk het hoe sleg, die eindproduk is dat ons op die vlerke van vryheid die ewigheid insweef. Amen. Kom ons bid saam. Ons dankie Here dat ons saam mag aanbid. Ons dra nie op hulle wat siek is thuis in hospitale en inrigtinge, hulle wat ook hier vandag sit, Here, besig om te worstel teen siekte. Ontferm U oor hulle. Here, dankie dat ons in daardie oomblikke wat ons afdwaal, kan weet, U bly vasstaan en ons kan terugkom en ons kan ontferming en beskerming en boal vergifnis ontvang. Here, gee ons die krag en waagmoed om ander te vergewe soos ons vergewe is. Ons bid vir veiligheid, Here, vir ons en ons kinders, vir ons families. Lei ons elke dag. Hou ons, Here, veilig totdat U ons kom haal. Amen. Ons sing van gesang 509 verse 1, 2 en 4. Op berge en dale en oral is my God. Waar ons telke male mag swerwe, daar is God. Waar ons gedagte sweef of stuig, ook daar is God. Omlaag en hoog verhewe, ja oral is my God. Maak nie saak waar ek gaan in my mens wees of in my gedagtes nie. Die Here is altyd daar en hy is ons rots. Vers 1, 2 en 4, gesang 509 ten slotte. Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.